se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Da, au început bucuriile copilăriei. De fapt, ele nu se termină niciodată. Și nu sunt doar pentru voi copiii. Bucuria copilăriei poate fi trăită de oricare om. Este o zi frumoasă, 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 dar nu plecați afară înainte de a se termina emisiunea. Pentru ce? Vă spun eu imediat. Copiii cântă foarte, foarte frumos. Mai ales aceștia din corul Cantasimo și Celes Harmonii cântă foarte, foarte frumos. Astăzi, în emisiunea de astăzi, doar pe ei îi vom asculta cântând. Poate și pe voi, dacă formați numărul de telefon 031 437 8379. Dacă sunați și vreți să cântați, eu vă ascult. Dar de aici, din arhiva noastră, doar copiii din corul Cantasimo și Celes Harmonii vor cânta. De ce? veți afla. Este o surpriză, o surpriză despre care cei mari au vorbit și în matinal. Dar acum vrem să vorbim și noi, cei mici, despre bucuria pe care astăzi mulți copii o vor avea. Vom vorbi despre asta după ora 9 și 30 de minute. Acum să-i mai ascultăm încă o dată pe copiii din Cantasimo și Celest Harmony. Cântat și vor mai cânta copilașii din Cantasimo și Celest Harmony. Dar ia să vedem cui nu-i place să fie rege. Toți sunteți niște regi. Nu, niște prinți și niște prințese. Când veți crește mari, veți deveni regi. Dar dacă întrebi un copil care este regele animalelor, nu cred că îți va răspunde iepurele sau ursul, ci mai mult ca sigur îți va spune leul. Motivele care au dus la această unanimitate de păreri nu sunt nici astăzi puține și nici neîntemeiate. Într-adevăr, leul este un animal feroce, puternic, care știe să se impună, cu toate că nu discutăm acum metodele, și care pare să aibă toate calitățile de care are nevoie un lider al junglei. Cu toate acestea, se pare că nici el nu este invincibil. Ba mai mult decât atât, nu un animal mai fioros și mai puternic îi vine de hac, ci ceva mult prea semnificativ în aparență. Cu câțiva ani în urmă, în Tanzania, specialiștii au fost alertați de un fenomen ciudat și îngrijorător. Un adevărat colaps părea să facă ravagii în lumea animalelor, punând în pericol mai ales leul. O mare parte dintre lei au fost secerați. Copii, nu este vorba despre fenomenul cu care se confruntă moneda noastră națională. Nu, este vorba chiar de lei adevărați. Așa, un mare parte dintre lei au fost secerați de un virus periculos care până atunci atacase doar câinii vulpele și lupii. Au fost descoperite sute de exemplare moarte, în timp ce altele, care se pare că nu vor fi găsite, zac cine știe pe unde. Îți vine să crezi că Dita mai leul este doborât de un virus în fața căruia nici forța sa, nici răcnetul cumplit, nici colții sau ghearele nu au nicio valoare? Iată că, într-adevăr, așa este și încă o dată se adeverește veridicitatea proverbului: buturuga mică răstoarnă carul mare. Dar știți voi, dragi copii, dacă ar fi să ne gândim noi mai mult, la fel se întâmplă și cu păcatul. Mulți oameni care se consideră specialiști în clasificarea păcatelor după gravitate și mărime, consideră că nu este nimic rău în a tolera în viața lor un păcat mai mic, aproape inofensiv, pentru că, spun ei, oricum nimeni nu este perfect, fiecare are păcatele lui, nu-i așa? Aș spune eu, păcățelele lui, nu-i așa, dacă ne referim la copii. Dar iată că un păcat, oricât de mic ar fi el, poate avea urmări tragice și poate distruge definitiv viețile. Așa cum un virus nesemnificativ a distrus mii de exemplare de lei. Așa că, dragul meu, draga mea, rogă-L pe Dumnezeu să te ajute să nu tolerezi în viața ta nici măcar o umbră de păcat. Știi care este soluția? Ne-o spune cântecul următor, interpretat tot de Cantasimo și Celeste Harmony. Da, mergem mai departe cu știrile, știruțele, informațiile. Dacă am întreba un excursionist cum se orientează în lipsa busolei, probabil că ne-ar înșira toate metodele clasice învățate la geografie sau la cluburile de exploratori. Totuși, este posibil să-i scape un mijloc mai puțin cunoscut. Orientarea după plantele meridian. Mușchiul, despre care se spune că, iubind locurile umede și întunecate, se fixează întotdeauna pe fața nordică a oricărui suport, nu este un semn tocmai sigur. Se întâlnesc deseori și mușchi așezați în direcțiile nord-vest, nord-est sau chiar sud-vest, ceea ce poate provoca abateri destul de grave de la un itinerar celor care îl iau ca reper sigur. În schimb, plantele meridian nu se înșeală niciodată. Acele lor magnetice sunt reprezentate de laturile frunzelor, iar polii de atracție nu sunt decât razele de lumină. Plantele meridian cresc în locuri pline de lumină, dar nu sunt lacome după lumina soarelui. În general, frunzele plantelor iau o poziție orizontală. De ce credeți voi? Pentru a primi cât mai multă lumină, sigur că da. Plantele meridian, din contră, își mențin frunzele în poziție verticală, primind astfel foarte puține raze directe și mai multe radiații ale luminii difuze. Cea mai cunoscută busolă vegetală este o specie de lăptucă sălbatică foarte obișnuită pe câmpuri și pe marginea drumurilor. Este destul de înăltuță, are până la 70 de centimetri și are flori asemănătoare cu păpădia. Frunzele sunt lunguiețe și cu zâmți pe margini. Privind planta de dimineață, vom observa o poziție normală a frunzelor. În orele când soarele le izbește direct, prin acțiunea unor mecanisme speciale, ele iau o poziție neobișnuită. Se ridică, dar nu paralel cu tulpina. Dacă vom urmări cu o busolă sensul de orientare a frunzelor, vom observa că muchiile lor urmează perfect direcția nord-sud, în timp ce fețele indică estul și vestul. Încercați, copii! Având muchiile orientate astfel, razele solare izbesc frunzele în dungă și doar lumina difuză le atinge fețele. La răsărit și la apus, frunzele își reiau poziția normală cu fețele orientate spre lumina. Cu toate că sunt deosebit de precise, plantele busolă au un inconvenient. Nu pot fi folosite atunci când este cerul întunecat. Haideți, dragi copii, să ne punem o țintă în fiecare zi, să fim ca o busolă pentru prietenii noștri. Prin exemplul nostru, prin tot ce facem în fiecare zi, să îi orientăm pe toți cei cu care avem vreo legătură către polul vieții veșnice. Și să nu uităm că busola noastră va funcționa corect doar dacă avem legătură cu soarele nostru, adică cu Dumnezeu, cel care ne luminează cărările vieții.
Bucuriile copilăriei, de Angelica Paicu.
Ei, da, și la bucuriile copilăriei, imediat, ce-o fi?
Abia aștept povestirea biblică.
Ei, da, e povestirea biblică.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Iată-l pe Iisus, însoțit de ucenicii lui, în drum spre Ierusalim. Ioan, fiul lui Zebedei, fusese unul dintre primii doi ucenici care îl urmează pe Iisus. El și fratele său, Iacob, formaseră cea din tâi grupă care părăsise totul pentru a-l sluji. Ei își părăsiseră familia și prietenii cu bucurie, numai ca să poată fi împreună cu el. Umblaseră și vorbiseră cu el. Fuseseră cu el în intimitatea familiei, ca și în adunările publice. El le liniștise temerile, îi scăpase din primejdie, le alinase suferințele. Îi mângâiase în dureri și plin de răbdare și de bunătate. Îi învățase până când inima lor părea înlănțuită de a lui. Și în căldura iubirii lor, doreau să fie cât mai aproape de el în împărăție. Ori de câte ori se ivea o ocazie, Ioan se așeza chiar lângă mântuitorul său și Iacob dorea și el să fie onorat cu o legătură tot atât de strânsă. Nu numai ei, dar și mama lor îl urmase pe Hristos și de multe ori îl slujise cu dărnicie din avutul ei. Cu iubire de mamă și plină de ambiție pentru fiii ei, ea dorea pentru băieți locul cel mai onorat în împărăția cea nouă. Pentru aceasta, i-a încurajat să-l ceară. Zis și făcut. Femeia, împreună cu fiii ei, a venit la Iisus, cerând să le îndeplinească dorința inimii. Ce voiți să vă fac? I-a întrebat. Mama a răspuns. Poruncește ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Iisus s-a purtat blând cu ei și nu le-a mustrat egoismul când căutau să fie așezați mai presus decât frații lor. El le-a citit inimile și a cunoscut atașamentul lor față de el. Iubirea lor nu era doar un sentiment omenesc, deși era mânjită de egoismul naturii omenești prin care trecea, ea era totuși o revărsare din izvorul propriei sale iubiri răscumpărătoare. El nu voia să-i mustre, ci să adâncească și să curățe. Așa că a spus, puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat? Ei și-au adus atunci aminte de cuvintele lui tainice care arătau spre încercare și suferință și totuși au răspuns plin de încredere. Putem! Vieții de ei ar fi socotit drept cea mai mare cinste să-și arate credincioșia, împărtășindu-se de toate câte trebuia să sufere Domnul lor. Este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat, a spus el. În fața lui era o cruce în loc de tron și doi răufăcători ca tovarăși la dreapta și la stânga lui. Ioan și Iacob aveau să împărtășească cu Domnul lor suferința. Unul, primul dintre frați, avea să piară de sabie. Celălalt avea să îndure mai mult ca toți truda, ocara și persecuția. Dar cinstea de a ședea la dreapta și la stânga mea, a continuat el, nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Ochii lui Ciprian au privit-o atent pe bunica. Și-a dat seama că trebuie să existe o explicație suplimentară, așa că a continuat. În împărăția lui Dumnezeu, nimeni nu poate câștiga o anumită poziție prin favoritisme. Bunii s-a uitat la băieți să vadă dacă ei înțeleg cuvintele ei. Nici prin eforturi personale, a reluat ea, sau printr-o hotărâre arbitrară. Apropierea de Dumnezeu este transformarea caracterului, este urmarea acestei transformări. Coroana și tronul sunt semnele exterioare ale împlinirii unei condiții. Ele sunt semnele biruinței câștigate asupra euului prin Domnul Iisus Hristos. Ciprian i-a mulțumit printr-o plecare ușoară a ploapelor. Bunii a sorbit puțin din ceșcuța de ceai aromat și a continuat. Mult timp după aceea, Domnul i-a descoperit lui Ioan care este legea împărăției lui. Celui ce va birui, a zis Hristos, îi voi da voie să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele meu cel nou. Cel mai aproape de Hristos va sta acela care pe pământ a fost pătruns cel mai mult de spiritul iubirii sale pline de jertfă. Iubirea care nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Iubire care îl îndeamnă pe ucenic, așa cum l-a îndemnat și pe Domnul nostru, să dea totul, să trăiască, să lucreze și să se sacrifice chiar până la moarte pentru mântuirea omenirii. Dar să revenim la cererea celor doi și a mamelor. Când cei 10 au auzit cererea lui Iacob și a lui Ioan, au fost foarte nemulțumiți. Locul cel mai de frunte în împărăție era tocmai ceea ce fiecare dintre ei căuta pentru sine și s-au supărat pentru că cei doi ucenici câștigaseră un aparent avantaj față de ei. Și când au reînceput cearta cu privire la cel care să fie cel mai mare socotit în împărăție, Iisus a spus ucenicilor indignați: știți voi că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa. Da, copii, în împărățiile lumii o poziție înaltă înseamnă înălțare de sine. S-ar fi putut spune că oamenii de rând nu trăiau decât pentru folosul claselor conducătoare. Influența, bogăția, educația erau tot atâtea mijloace de a subjuga masele în folosul conducătorilor. Clasele de sus aveau dreptul să gândească, să hotărască, să se bucure și să stăpânească. Cele de jos doar să asculte și să slujească. Religia, ca și toate celelalte lucruri, era chestie de autoritate. Se aștepta ca poporul să creadă și să facă așa cum le spuneau mai marii lor. Dreptul omului ca om să gândească și să acționeze pentru sine era în întregime necunoscut. Hristos își întemeia împărăția pe principii cu totul diferite. El îi chema pe oameni nu să stăpânească, ci să slujească. Cel mai tare să poarte neputințele celui slab. Puterea, poziția, talentul, educația îl puneau pe posesorul lor sub o mai mare obligație de a sluji semenilor lor. Chiar și celor mai umili ucenici ai lui, Hristos le-a spus: toate aceste lucruri sunt în folosul vostru. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Hristos a purtat grijile și poverile ucenicilor săi. El a fost părtaș la sărăcia lor, a practicat lepădarea de sine în folosul lor, a mers înaintea lor pentru a înfrunta dificultățile și curând urma să-și încheie lucrarea pe pământ, dându-și viața. Principiile și chiar cuvintele Mântuitorului, în frumusețea lor dumnezeiască, au rămas în memoria lui Ioan, ucenicul iubit. În ultimele sale zile, povara mărturiei lui Ioan către biserici era: Vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alții. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Ei, măi băieți, acesta era spiritul care domnea în prima biserică. După revărsarea Duhului Sfânt, mulțimea celor care crezuse era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă de ceva. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți.
Mami, oare ce mai urmează?
Ei, urmează surpriza despre care v-am vorbit chiar de la începutul emisiunii, dar mai întâi să ascultăm o reclamă.
Te invităm la cea de-a șasea ediție a concertului umanitar ADRA Vis de Copil. Evenimentul are loc în data de 28 mai, ora 18, la Ateneul din Bacău. Participă corul Cantasimo din Bacău, corul Celest Harmony din Matca, soliste Luiza Spiridon, Aldana Cazacu și alți invitați surpriză. Vino alături de noi să răsplătim eforturile copiilor premiați din proiectul Vreau la școală, oferindu-le o tabără la Vatra Dornei.
Ei, dragii mei, dacă cei mari au vorbit despre asta, nu vreau să fim mai prejos, pentru că și noi suntem mari, nu-i așa? Vreau să stăm de vorbă cu cineva care participă la acest concert. Dar nu numai atât. Bună dimineața! Acum cred că avem legătura foarte, foarte bună. Spune-ne în primul rând cum te cheamă.
Mă numesc Zara Teodora Gherghe.
Cezara, câți ani ai tu, Cezara?
10.
Cum te cheam, cum te strigă mami acasă? Teodora sau Cezara? Cum?
Ceci.
Îmi place foarte mult și Cezara, și Ceci, și Teodora, nu știu cum să-ți spun. Cum vrei să-ți spun eu?
Nu contează,
îți plac și ție numele tale, nu-i așa?
Da.
Cezara, ia spune-mi, de când cânti tu în corul Celest Harmony și Cantasimo? De fapt, tu ești în Cantasimo, nu?
Da, de când aveam 3 ani, de 7 ani.
De când aveai 3 ani și ce știai tu să faci la 3 ani?
Nu știam foarte multe, dar dădeam tot ce puteam eu.
Sunt convinsă. Cânti mai bine decât surioara ta? Acum spune-mi numai mie să nu te audă nimeni. E greu de spus, nu?
Eu nu pot face diferențe.
Dar împreună cântați?
Da, cântăm.
Mă bucur tare mult. Cezara, vreau să vorbim acum despre concertul din seara asta. Ai emoții?
Nu foarte multe.
Nu foarte multe. Deci ar trebui copilașii să vină la acest concert, dacă se află în raza Bacăului. De ce să vină?
Păi, pentru că eu, împreună cu corul Cantasimo Celest Harmony, vreau să îi bucurăm cu câteva piese frumoase.
Care îți place ție cel mai mult dintre cântecele?
Pentru cine se numește piesa care îmi place cel mai mult?
Pentru tine?
Pentru cine?
Pentru cine? Bun, am notat. Mai spunem ceva. Pentru proiectul copiilor Vreau la școală, ai mai cântat?
Da.
Da. Și ce înseamnă proiectul ăsta pentru tine?
Pentru mine, muzica înseamnă privilegiul de a cânta pentru lucrarea lui Dumnezeu. Implicarea în acest proiect înseamnă să bucuri inimile copiilor neajutorați prin cântec, alături de corul Cantasimo și Celest Harmony, știind că Dumnezeu rezolvă nevoile acestora.
Eu știu că mi-a spus mie cineva că tu i-ai cunoscut pe o parte dintre acești copii. Chiar ai fost la ei acasă, așa este?
Da, așa este.
Și ți-ai făcut prieteni dintre ei?
Da, sigur că mi-am făcut.
Care este cel mai bun prieten pe care ți l-ai făcut?
Emilia.
Emilia, câți ani are? Tot de-o seamă cu tine?
Cam așa, da.
Cam așa. De ce ți-a plăcut ție, Emilia?
E o fată care învață foarte bine, e foarte educată, foarte drăguță, sensibilă.
Cezara, ce înseamnă pentru tine faptul că i-ai cunoscut pe acești copilași?
Păi, când am văzut în ce condiții trăiau ei, am învățat să pătruiesc mai mult tot ceea ce am eu.
Da, e mare lucru. Adică să înțeleg că nu mai... Dar nu cred că ai bătut vreodată din picior. Dar nu te mai rogi așa de mult de ai tăi să-ți iei un lucru sau altul când știi că alți copii nu au nici cât un degețel de al tău mic față de ce ai tu?
Nu prea.
Nu prea. Dar la bunici apelezi?
Pentru că... Nici la ei nu prea.
Cum, dar bunicii sunt... Spun eu cum sunt bunicii. Sunt grozavi din punctul ăsta de vedere.
Da, sunt grozavi, dar... De atunci nu mai sunt chiar atât de pretențioasă cum am fost înainte.
Asta este. Deci ăsta este cel mai important lucru pe care l-ai învățat tu, să prețuiești foarte mult ceea ce ai, pentru că sunt copii care nu au atât de multe.
Da.
Este o învățătură foarte serioasă și te duce așa într-o lume mai gravă și mai mult mai profundă, pentru că în general astăzi copiii vor multe și ba din picior să le aibă și de obicei nu întotdeauna vor ceea ce trebuie. Spune-mi și mie, cât din inimioara ta va participa în seara asta la concert?
100% toată.
100% toată, mă bucur. Și mi-închipui că toți copilașii care vor cânta vor avea tot așa inimile îndreptate spre Dumnezeu și spre tot ceea ce fac.
Vă garantez.
Aș vrea să le transmiți tuturor o caldă îmbrățișare. Aș vrea să vă sărut pe toți, dar nu pot. Dar voi aveți imaginație puternică și vă închipuiți că... Uite, v-am sărutat pe toți și mă voi ruga pentru voi ca toate cântecelele să iasă foarte, foarte bine și beneficiarii, copilașii care se vor bucura de ceea ce faceți voi în această seară să aibă și ei inima plină. Spune, mai fost și în tabără, în vis de copil?
Nu.
Nu ai fost în tabără? Păi ar trebui să mergi tu în tabără. Măcar să-i vizitezi. Eu i-am văzut anul trecut. Măcar i-am văzut.
Am să mă gândesc și probabil că am să merg.
Așa, fă un proiect cu mai mulți copii, mai mulți colegi de-ai tăi din cor, să mergeți să-i vedeți și să cântați împreună într-o seară la un foc de tabără. Ce spui?
Da, ar fi o idee foarte bună.
Ar fi o idee foarte bună. Din nefericire, nu avem în arhiva noastră cântecelul care îți place ție cel mai mult, cel mai mult. Dar ce-ar fi să ascultăm împreună doar o rază? Ce spui?
Sigur.
Bine, eu îți mulțumesc tare mult pentru faptul că ai vorbit cu mine.
Eu mulțumesc.
Și te mai așteptăm cu drag. Ori de câte ori ai ceva să spui, pentru că se întâmplă foarte multe în viața voastră a copiilor. Ce-ar fi să devii un fel de corespondent al bucuriilor copilăriei?
Să dea Dumnezeu.
Ia gândește-te tu și facem un proiect în privința asta. Te gândești ce se mai întâmplă la școală, ce chestii interesante s-au putut întâmpla, sau poate între prieteni, sau poate la o repetiție. Se pot întâmpla foarte multe lucruri. Măcar o dată pe lună să fii corespondentul din Bacău al bucuriilor copilăriei. Te gândești?
D'accord.
Bine, îți mulțumesc tare, tare mult. Dragi copii, a fost în direct Cezara Gherghe, o fetiță care m-a bucurat tare mult, pentru că spontană, veselă, cu inima 100% îndreptată spre ceea ce va face diseară. Și nu numai diseară, ci în fiecare clip a vieții ei.
Să
cântă copiii, vreau să cânt și eu.
Ți-am spus, vei putea cânta și tu dacă ne vei suna măcar în ultimele 10 minute la 0314-378-379. Vei putea cânta și tu la fel cum cântă în această oră copiii din Cantasimo și Celest Harmony. Ei bine, nu am terminat corespondențele. Mai vreau să vorbesc cu cineva, cu cineva. Bună dimineața!
Dimineața!
Cum te cheamă?
Emilia.
Emilica, câți ani ai?
10 ani.
10 anișor. Spune-mi, tu ai mai fost în tabără?
Da.
În vis de copil ai fost anul trecut?
Da.
Și abia aștept să mergi anul ăsta?
Da.
Dar spune-mi, în seara asta unde te duci?
La concertul vis de copil.
La concertul vis de copil. Îți place concertul?
Da.
Îți place să cânti?
Da.
Și reușești să înveți cântecelele pe care le cântă copiii din corul Celest Harmony și cânti și tu împreună cu ei, așa, în fotoliu tău?
Da.
Mă bucur mult să aud treaba asta. Emilia, mai ai frați?
Da.
Mai ai frați. Aș vrea să te întreb, ce înseamnă pentru tine picătura aceasta de ajutor pe care o primești?
Bucurie.
Bucurie?
Da.
Au venit copiii să te viziteze?
Da.
Și ți-ai făcut și tu prieteni, așa? Ne-a povestit Cezara despre faptul că a fost și a vizitat copii și a făcut mulți prieteni. Tu ce vrei să devii când vei crește mare?
Doctoriță.
Doctoriță?
Da.
De ce? De ce îți place ție să știi că este sânge, durere? De ce îți place să devii doctoriță?
Ca să ajut copiii și oamenii.
Ca să ajuți copiii și oamenii în general. Mare lucru spui. Să te ajute Dumnezeu să devii doctoriță. Spune-mi, Emilia, tu ai imaginație bogată?
Da.
Bun, atunci închipuieți că stau în fața ta, mă uit în ochii tăi și te cuprind și te strâng în brațe atât cât pot eu, fără să-ți fac rău, bineînțeles. Și la fel îi strâng în brațe pe toți copilașii beneficiarii acestui proiect. Și dacă aș putea, mi-aș întinde mâinile către toți copiii care au nevoie de ajutor. Și îmi doresc tare mult ca Dumnezeu să-ți împlinească toate visurile și să devii ceea ce-ți propui și să faci la rândul tău pe alții fericiți. Îți mulțumesc tare mult, îți urez ca să ai o seară frumoasă, frumoasă și când vei ajunge în tabără să ai numai zile cu soare. Dacă mai plouă, o să mai plouă în noapte, așa, când nu vă deranjează, când voi dormiți. E bine?
Da.
Îți mulțumesc tare mult că ai stat de vorbă cu noi. Am vorbit și cu Emilia Stavarache, una dintre fetițele care va merge în tabără și care este beneficiara proiectului Vreau la școală.
Toți mai este pasiunea ta.
Dacă pasiunea ta este să faci binele, atunci, și dacă, bineînțeles, dacă stai în jurul Bacăului sau în Bacău, atunci du-te la concert în această seară la ora 18 și fă binele!
Teo, vii să ne jucăm?
Nu pot, ascult bucuriile copilăriei. Vino și tu să ascultăm, ne jucăm după aceea.
Și faci foarte bine. Mai sunt doar 10 minute din emisiune, așa că mai urmează o poveste. O poveste cântată, după care mai aflăm ce a făcut un alt personaj biblic. Mai departe, pe urmele tânărului care nu voia să păcătuiască. Încet, dar statornic, neguțătorii, cămilele lor încărcate și sclavii, legați în lanțuri, au mers prin nisipul încins al deșertului și prin aerul fierbinte, vreme de aproape 12 zile. Cu toate că picioarele lui Iosif tremurau de osteneala, curajul nu-l părăsise. Simțea că însuși Dumnezeu mergea alături de el când intră în țara aceea ciudată a Egiptului. Egiptul, cel mai puternic popor din lume. A sărit în fața lui o verdeață și piramidele gigantice înălțându-se spre cer. A mai văzut și sclavii cu spinările aplecate care lucrau în grădini, pompând apă din fântâni, refăcând canalele de irigație distruse sau reparând drumurile. Ce va trebui oare să facă Iosif și cine îl va cumpăra? Caravana a intrat în cetate. Înapoi, acasă, Iosif locuise mereu în corturi. El cunoștea numai satele cananite cu micile lor case de lut. Iar acum, acum se uita în jurul lui cu ochii măriți de uimire. Se uita la străzile pavate, la mulțime de oameni îmbrăcați ciudat și la foarte, foarte multe prăvălii. De-a lungul malurilor fluviului mergeau oameni care trăgeau la edec bărci și vase mai mari. Iar pe stradă treceau măgari înhămați la căruțe încărcate cu tot felul de fructe. Trăsurele cu două roți trase de cai care săreau în două picioare treceau val vârtej pe lângă ei. Iosif se uita încoace și încolo încercând să vadă totul deodată. Se minuna de clădirile înalte construite din blocuri de granit.
Se uita apoi țintă, fascinat la rândurile de lei sculptați de amândouă părțile a scărilor care duceau la intrarea templelor uriașe. Atunci, dintr-o dată, s-a ivit în fața lui piața de sclavi. Of, da, era o piață unde oamenii erau vânduți altor oameni. Cumpărătorii se înghesuiau în locul acela. Cu voce ascuțite se certau, strigând cuvinte pe care Iosif nu le putea înțelege. Probabil că l-a străbătut și un fior de teamă. Este normal, nu-i așa, copii? Îndată l-a rugat pe Domnul să-l apere, iar mintea lui, cuprinsă de neliniște, i-a fost umplută de pace. Puteți să faceți și voi, dragii mei, experiența voastră, când vă este această experiență, când vă este teamă sau când se întâmplă ceva, rugați-vă și veți vedea ce bine urmează să simțiți. Știa că Dumnezeu îl păzea, însă el nu știa că fusese trimis un înger pentru a impresiona pe un anume bărbat important din Egipt, care să-și mai cumpere încă un rob în ziua aceea, cu toate că avea foarte mulți robi. Iosif a privit în jur. Unii dintre sclavi stăteau cu umerii căzuți și cu capetele lăsate în jos de deznădejde. Nu voiau bieții de ei să fie vânduți. Alții erau mânioși și sfidători. Însă Iosif nu era nici mânios, nici sfidător. El stătea drept, privind calm în jurul lui. Deodată, piața de sclavi s-a umplut de freamăt. Un bărbat care părea foarte important, îmbrăcat în uniforma unui ofițer egiptean, a venit pe platformă și a început să se uite la sclavi.
Acesta este Potifar, a șoptit cineva. El este comandantul străjerilor împărătești. Slujba lui este să-i apere permanent pe faraon și pe împărăteasă, a continuat vecinul lui. Iosif s-a uitat la Potifar și a văzut că avea un chip blând. Și în timp ce Iosif îl privea, omul s-a întors și s-a uitat și el la băiat. Iosif i-a întâmpinat liniștit privirea. Potifar a părăsit platforma și s-a apropiat de băiat. Se simțea atras în mod inexplicabil și a lăsat mâna pe umărul lui și a simțit mușchii puternici ai brațelor. Iosif își ținea capul sus. Îl urmărea pe Potifar cum dădea aprobator din cap, apoi cum număra monedele de argint în palma neguțătorilor. Lanțurile lui Iosif au fost scoase. Când Potifar s-a întors să plece, i-a făcut semn lui Iosif să-l urmeze. Fără a rosti niciun cuvânt, băiatul a mers după el, ieșind din piața de sclav și intrând într-o nouă lume, într-o nouă viață.
Îl vom urmări pe Iosif și duminica viitoare. Până atunci, dragii mei, vă urez să fiți cu minți, să fiți veseli, să fiți iubitori, să iubiți doar binele și să vă jucați cât puteți. Numai bine, dragii mei, vă dau întâlnire duminica viitoare!